Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyi gənc fəalların həbsindən narahatdır. Astafada və Qazaxda daşqın baş verib. İran 3 Amerikalının həbsini təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlərdə indisə ətraflı. ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyi gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, biz bu hadisənin düzgün araşdırılması və məhkəmənin ədalətli qərar çıxaracağına ümidlə yanaşırıq. ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyi Birləşmiş Ştatlarda təhsil almış Azərbaycanın məzunları özündə birləşdirir. Təşkilat 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir. Məqsədi məzunların yaradıcı potensialının gerçəkləşdirilməsinə dəstək verməkdir. Gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunub və xülqanlıqda ittiham olunurlar. Hər iki gənc barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları gənclərə qarşı irəli sürülmüş ittihamları əsassız sayır. Avqustun 4-də keçən gecə Ağstafanın Daş Kəsəmən kəndini sel basıb təxminən 60 yaşlarında olan bir qadının öldüyü, 2 adamın isə yaralandığı xəbəri verilir. Həmçinin xeyli mal qaranın tərəf olduğu bildirilir. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Ağstafa rayon icra hakimiyyətindən veriblər. Ən çox ziyan Ağstafaya və Dağ Kəsəmən kəndinə dəyib, hazırda bərpa işləri gedir. Həmçinin Qazaxda yağan aramsız yağış rayon mərkəzi və kəndlərə ciddi ziyan vurub, 600-dən çox evi su basıb, sel mal qaranı elektrik dirəklərini və əkin sahələrini yuyub aparıb. Rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə su təmizləyici qurğular yararsız hala düşüb, rayon mərkəzində kanalizasiya xətlərinə ciddi ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri hazırda rayona dəymiş ziyanı müəyyənləşdirirlər. Lənkəranda mikroavtobusda partlayış baş verib, 3 nəfər yaralanıb. Hadisə bugün saat 11 radələrində Lənkəran şəhəri Zərifə Əliyev küçəsində baş verib. Məlumatı AP agentliyi yayıb. İlkin ehtimala görə partlayışa səbəb maşındakı qaz balonunun sızması olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İran İraq sərhədinin yaxınlığında 3 Amerikalının həbsini təsdiqləyib. Dövlət mediasının məlumatına görə onlar sərhədi qanunsuz keçdiklərinə görə həbs olunublar və hazırda istintaq gedir. Amerikalılar ötən cümə günü İraq və İranın kürdlər yaşayan bölgəsində sərhədi keçərkən həbs olunublar. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton İranın hakim dairələrini onların təhlükəsiz qayıtmasını təmin eləməyə çağırıb. Taliban Kabilin atəşə tutulmasına görə cavabdehliyi üzərinə götürüb. Talibanlar bildirib ki, əsas hədəf beynəlxalq hava limanı ilə Əfqanistan ordusunun baş qərargahı olub. Raketlərdən biri ABŞ səfirliyinin yerləşdiyi əraziyə düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə şəhərə azı 8 raket buraxılıb, bir uşaq yaralanıb. Talibanlar isə şəhərə 12 raket atıldığını deyirlər. Əfqanistanda prezident seçkiləri ərəfəsində hücumların sayı artıb, evinə raket düşmüş sakinlərdən birinin dedikləri.
Əgər vəziyyət belə olsa, heç kim səs verməyə getməyəcək. Kimə səs verək? Bugün mənim evimə raket düşüb, sabahsa başqasının evinə düşəcək. Nəyə görə biz səs verməliyik? Vəziyyət belə olsa, ölkəni yenidən tərk etməli olacaq.
Bu, bir Əfqanistan sakinin dedikləri idi. Əfqanistanda növbəti prezident seçkiləri avqustun 20-sində keçirilməlidir. Özbəkistan qonşu Qırğızstanda yeni Rusiya bazasının yaradılmasına qarşıdır. Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bu addım radikal ekstremist qüvvələrin dirçəlməsi və regionda sabitliyin pozulmasına aparacaq. Moskva ilə Bişkek ötən həftə Qırğızstanda daha bir Rusiya bazasının yaradılması barədə razılıq əldə ediblər. 49 illiyə nəzərdə tutulmuş yeni hərbi bazanın Özbəkistan sərhədinin yaxınlığında salınacağı gözlənilir. Hazırda Rusiyanın Qırğızstanda bir hərbi hava bazası var. Gürcüstanın separatçı bölgəsi Cənubi Osetiyanın lideri Eduard Kakoyti başnazir Aslanbek Bulatsevi istefaya göndərib. Kakoyti istefanın başnazirin səhhəti ilə bağlı olduğunu deyir. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələrə Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun proqramı işdən sonra verilişi ilə davam edir.
W
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və bu saatda biz bir diskussiya təşkil edirik. Diskussiya hərbi çağırış gəncləri sustura bilərmi? Sustura sözü dırnaqarası deyilir. Sualına cavab axtarmaqdır. Studiyamız qonaqları ordunun dostları bilinir rəhbəri Emin Həsənlidir. Emin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və hərbi ekspert Milaz Info saytının baş redaktoru Üzeyir Cəfərov studiyamızda. Üzeyir bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Deməli, söhbət nədən qaynaqlanır? Hər ikiniz də bilirsiniz, avqustun 3-də Nəriman Rayon Məhkəməsi Hədəf Gəncə Koalisiyası rəhbəri Asif Şakiroğlu haqqında bir aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Bu haqda bizim radiomuza gənc fəalın atası Şakir İbrahimov məlumat verdi. Hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham olunan və barəsində Cinayət Məcəlləsinin 321.1 maddəsi ilə iş açılan Ağasif Şakiroğlunun vəkili Bəhruz Quliyev bu qərarı əsasız saydı və bu qərardan apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır. Amma söhbət burada məsələ bir ifadə ətrafında olacaq, hərbi xidmətdən yayınmaqda. Ağasif Şakiroğlu təkidlə bildirir ki, o heç vaxt yayınmayıb, hətta özü də arzulayıb. Sadəcə hərbi komissarlıqda onun fikirlərini, arzularını qəbul etməyiblər və deyiblər ki, deməli, vaxt çatanda sən çağırışçı olacaqsan və s. Yəni, burada sənədləşmə və s. müəyyən bir qəbzin qəbulu qəbul edilmə məsələ söhbət gedir. Amma bu məsələnin siyasi müstəvi tərəfdən yozanlar qeyd edirlər ki, hərbi çağırış qorxusunu, xofunu istifadə edirlər siyasi məqsədlərlə ki, fəal gəncləri müəyyən məsələdə çərçivələrə daxil etsinlər, sustursunlar və s. Üzeyir bəy, nə deyərsiniz bu məsələlər barədə? Söhbət yenidən təkrarlayım, sırf Ağasif Şakiroğlu'dan gedmir. Onun hadisəsi bu bizi təkan verdi ki, bu mövzunu üzə çıxaraq.
Mən çox təəssüflənirəm ki, yəni ordu da yəni bəzən siyasi məqsədlər üçün istifadə olunur. Bunu bir mənalı şəkildə demək lazımdır.
Necə? Hansı kriterlər?
Mən indi konkret faktlar səsləndirəcəm və yəqin ki, yaddaşlarda olan bəzi faktlar çoxlarının yadına düşəcək. Təsəvvür eləyin, yəni Ağasiflə bağlı olan, yəni Ağasiflə bağlı olan deməli məsələdə mən düzünü desəm indiyə kimi eşitməmişdim ki, hərbi xidmətdən yayınmaqla bağlı belə operativlik göstərilsin. Adətən yəni belə hallar olanda bu məsələ ilə hərbi prokurorluq məşğul olurdu. Burada mən sizə açıqın deyim ki, bir sıra hüquqi pozuntuların şahidi olacaqsınız. Yəni, bu hərbi xidmətdən yayınmaqla bağlı olduğuna görə, bunun barəsində bütün işləri hərbi prokurorluq aparmalı idi. Və qanunun tələbi də budur. Mən hətta bir neçə misal göstərə bilərəm ki, hətta aidiyyatı təyin etmək üçün, məsəl üçün bir hadisə olmuşdu Lənkəran qarnizonunda, mülkü şəxslərlə hərbiçilərin dalaşması nəticəsində Lənkəran polisi sənədləri toplayıb, qərar qəbul olmaq üçün baş prokurorluğa göndərmişdi. Baş prokurorun birinci mavini cənab Rüstəm Usubov cənabları belə bir qərar vermişdi. Daha doğrusu sənədi aidiyyatı üzrə Lənkəran qarnizonuna göndərmişdi. İndi çox maraqlıdır ki, bu hərbi xidmətlə bağlı olan məsələni mülkü şəxslər mülkü məhkəmədə həll ediblər. Mən bugün bir neçə yoldaşa da dedim ki, özünüz də görəcəksiniz, bu məsuliyyəti boynuna götürən şəxslər cavab verməlidir. Bayaqki siyasi məsələyə qayıdıram. Bəli, Azərbaycan reallığında bir neçə hal olub, mən konkret demək istəyirəm. Zamin Hacı, hal-hazırda Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı, yazdığı məqalələrə görə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən cəzalandırılaraq ordu sıralarına çağırıldı. Bu günləri həbsdə yatan Real Azərbaycan Gündəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev cəzalandırmaq üçün ordu sıralarına çağırıldı. Bugün millət vəkili olan Fazil Qəzənfəroğlu siyasi çıxışlarına görə, dəfələrlə belə deyək, fəaliyyətinə görə ordu sıralarına çağırıldı. Hətta o vaxtı onun hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı müdafiə komitələri yaradıldı. Əkbər Həsənov bu günləri Deyal saytında şərhçi işləyən, mən sevirəm faktlarla danışmağı. Faktlar, bilirsiniz, Rustanın bir sözü var, deyir, protiv loma, niyet prioma. Faktlar dəhşətlidir, yəni faktlarla danışanda, yəni argumentlər də güclü olur. Neçəsini saymaq olar? Neçəsini deyim? Mən bilirəm ki, çox təəssüflər olsun ki, ordu 2003-cü ilin oktyabr hadisələrində də bir sıra məsələlərə cəlb olundu. Mən o məsələlərə qayıtmaq istəmirəm, bu tarixdir. Amma bugün bu Ağasəyev ilə bağlı qəbul olunan qərarı mən bilirəm ki, bu gənc fəaldır. Mən onu azdan çoxdan mətbuatdan və belə deyim də, gənc fəal olduğuna görə, tanıdığıma görə deyirəm ki, çox belə böyük tələskənliyə, lazımsız bir, belə deyim də, məyər o azadlıqda qalsa, bu adam hərbiyə getməkdən imtina eləmir. Heç yerdə də mən rast gəlməmişəm ki, bu adam hərbiyə getməkdən imtina eləyir. Yaxşı, bu yanvarda getməli idi. Niyə bu martda həbs olunmadı? Yanvarda çağırış vaxtı, niyə martda həbs olunmadı? Niyə martda gediləsi 3 aydan, biz bilirsiniz də, bizdə 3 aydan bir çağırış. Martda getməmişdirsə, niyə bu, belə deyilir, iyonda həbs olunmadı? İndi çağırış bitib, belə deyilir, 6 aydır, belə deyilir, bu adam üzdə olub, bu adam bir sıra məsələlərin həllində iştirak edib. İndi həbs eləyiblər. Güya bunlar, belə deyildi, Azərbaycana baş ucalığı gətirdilər. Əslində qalsa, yenə də ölkənin adı düşdü, yenə də siyahlar, yenə də gərginliyi lazımsız olan bir addımdır, açıqlayıram.
Üzeyə Cəfərim, fikirlərdə bu, Əmin Həsənli də studiyamıza. Əmin bəy, nə deyərsiniz siz? Yəni, bu nə təsirat yaranır, bilməm, bəlkə də yaradılır, indi müxtəlif yanaşma olar bu məsələyə, ki, oradan da ordu, hərbi çağırış instrumenti ilə, rıçağı ilə siyasi proseslərin tənzimlənməsinə cəlb olunmaqdadır. Yoxsa bu düzgün düşüncə deyil və doğrudan da hərbiyə çağırılanlar vaxtı-vaxtında çağırılır və bunu sadəcə çağırılmamaq üçün onlar öz əllərində bayraq tutub siyasiləşdirirlər. Nə baş verir?
Təəssüflər olsun ki, ordu məsələsini bu cür məsələlərə qarışdırırlar və qatırlar. Çox təəssüf doğurur. Mən indi bilmirəm, həmin gənc bu il ali təhsili bitirib, bəlkə də ola bilsin ki, bu il ali təhsili bitirib, məndə o fakt yoxdur, ola bilsin ki, iyun çağırış üçün nəzərdə tutulub. Bu gün mətbuatda mən oxudum ki, o özü məlumat verib mətbuata ki, bu iyun ayı üçün 3 dəfə özü komissarlıqda olub. Bilirsiniz, bu indi onun fikridir, özünü müdafiə etmək hər bir şəxsin hüququ var, mən də həmin şəxsin mətbuatdan tanıyıram, şəxsi əlaqələrim yoxdur. Amma qanuna görə, konstitusiyaya görə və qanuna görə hər bir Azərbaycan vətəndaşı 18 yaşa çatanda kişi cinsinə məxsus olan möhlət hüququ olmayanlar xidmətə gedir. Təhsildə olanlara isə bir dəfə möhlət hüququ verilir ki, bakalavr təhsili bitirdikdən sonra hərbi, hərbi xidmətə gedilsin. Bu başqa şəxslər çağrılanda xidmətə nədənsə yayılanda xidmətdən cəzalandırılanda siyasi məsələ olmur. Amma hansısa gənc aktivdirsə, məqalə yazırsa, jurnalistsə və ictimai təşkilatlı rəhbəridirsə, bu xidmətə deməli gedəndə xidmətə çağırıla bilməz və yaxud da çağrılanda xidmətdə yayılanda buna cəza düşmür. İndi yaqın ki, məhkəmə olacaq və məhkəmədə sübutlar olacaq, onun da vəkil olacaq və dövlət tərəfi də sübut edəcək ki, bu niyə bu cəzanı alır. İkincisinə qalan yerdə isə dostum Üzeyir bəyin dediyi şəxslərin hər biri Hacı Zamində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş baş redaktoru Eynullah Fətullayevdə hər biri vaxtında və zamanında xidmətə çağırılıb və xidmət aparılıb. Onların heç biri də narazı olmayıb. Onlar da bu Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Özlərini sağlam hesab edirlər və onlar da gidib xidmət eləməli. Xidmət edib, gəlib yenə də fəaliyyətləri ilə məşğul oldular. Hazzamın bu gündə həmin yazıları yazır və fikirlərini bildirir. Azaddır və biz hüquqi dövlətdə yaşadığımızdan bu gündə öz fikirlərini aparır və Fazıl Qəzənfəroğlu da zabit kimi xidmət edib gələndən sonra siyasi fəaliyyətini davam etdirir. Bugün millət vəkili kimi də tez-tez hərbi hissələrə gedir. Qaldı bu konkret faktla bağlı məsələyə. Mən çox xahiş edirəm. Yəni, bu məsələlərdə ordunu təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsin. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı xidmətə getməlidir. Bu, bunun konstitusiyon borcudur və bu xalqın övladı kimi də mənəvi borcudur. Hər bir vətəndaş gedib xidməti borcunu verməlidir. Möhlət hüququ olanlar isə möhlət hüququ bitəndən sonra. Yəni, bunu siyasiləşdirmək, təbii ki, siyasiləşdirmək o müxalifət təəssüflər ki, həmişə istəkəndə fırtına yaradır, öz maraqlarını güdür burada. Həmin şəxs də ictimai fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə, siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə belə çıxır ki, xidmətə getməmək. Xeyli sayda müxalifət əqidəsində olan insanlar var ki, və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri var ki, orduya gedəndə siyasi fəaliyyətini dayandırırlar, gedib xidmət edib gəlib, sonra da o fəaliyyəti davam elətdirirlər.
Balaca bir əlavəm var. Mən bayaq deyəndə ki, zaman, vaxt bəzi məsələləri belə deyək də tarixə yönəldir, amma gəlin tariximizi də unutmayaq. İndi Emin bəy deyir ki, o dostlar Zamin Hacı da, İnullah Fətullayev da, Fazil Qəzənfəroğlu da vaxtı gələndə xidmətə getdilər, xidmətini çəkdilər, gəldilər. Mən çox istərdim ki, Emin bəy Zamin Hacının yanında, İnullah Fətullayev və Fazil adını çəkdiyim yoldaşların yanında bu sözü deyidi və sual edirəm, əgər o vaxtı narahatçılıq yox idisa, onları polis gücünə, hərbi komissarlığa aparmaq və yaxud da ki, Fazil Qəzənfəroğlunun hüquqlarını müdafiə komitəsini yaratmaq, İnullah Fətullayevi şəxsən müdafiə naziri, o vaxt ki, hərbi hissənin komandir mavini Mehman Səlivova tapşırması, bunlar nədən ötürüydü? Bilirsiniz, gəlin bir dəfəli bir azərbaycanlı olaraq, yəni bu məsələlərdən uzaqlaşaq, yeni Azərbaycan partiyası, müxalifət, iqtidar, ordu hamımızındır. Mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Yalnız hərbi təhsil aldığım ali məktəbdə, Lvov Ali Hərbi Siyasi Məktəbində o vaxtın, yəni, bir tələbi idi ki, siyasətçi olmaq lazımdır və mən Komunist Partiyasının üzvü idi və ondan da bitdi. Və mən açıq demək istəyirəm ki, istəmərəm ki, kimsə burada məni iqtidarın və yaxud da ki, müxalifətin hüquqlarının müdafiəçisi kimi qələbə versin. Mən bayaqları dedim ki, mən Emin Bəydən fərqli olaraq konkret faktlar dedim ki, bəli, bugün ordudan ordunu da bu məsələlərə qatırlar. Mən əlbəttə ki, istəmərəm. Ordu hamımızındır.
Emin bəy də onu qeyd edir ki, ordunu qatmayın məsələn.
Bəli, o deyir qatmayın. Amma mən faktlar deyəndə, o deyir ki, onlar hamısı öz xoşuyla gedib xidmət elədilər, qayıtdılar. Mən deyirəm ki, yox, o vaxtı da, o vaxtı mətbuatını da qaldırın. Şükür Allah, o insanlar bugün sağdırlar. O insanlar da Azadlıq Radiosuna gəlib və yaxud da mətbuatda öz fikirlərini sadalaya bilərlər. Bəli, cavan bir uşaq cəmiyyət üçün hüquqi anlamla deyək, hansı belə deyək, təhlükə törədirdi ki, bunu bir aylığa həbs eləyiblər? Sual olunur, nə cinayət törədib? Xidmətdən yayınıb, qardaşım, bunun üçün hüquq mühafizə orqanları var. Azərbaycan hüquq, belə deyək də, aləmində başqa yerə getməmək haqqında iltizam deyilən bir anlayış var. Hı. Cavan oğlandır.
Bəli.
Nə var ki, indidən onu belə deyək də, məyər Emin bəy bilmir ki, o hədəf belə deyək də bir təşkilatın, gənclər təşkilatının fəalıdır. Ağzımızda deyirik hədəf. Yəni bu belə deyək də müəyyən bir aktiv belə proseslərdə iştirak edən bir gəncdir. Bundan əvvəl həbs olunanlar. Hətta Emin bəy də bir mətbuat orqanında o məsələyə münasibət bildirmişdi. Yəni, iki gənc fəalın, belə deyək, Azərbaycan cəmiyyəti üçün, yəni bu qədər mi, belə deyək, önəmlidir? Mən o məsələlərə qayıtmaq istəyirəm, sadəcə...
Yolları, hərbi çağırsa heç bir adət
yəni, yoxdur. Mən sadəcə yəni, demək istəyirəm ki, bilirsiniz, biz Azərbaycanın imicini düşünməliyik, Azərbaycanın nüfuzunu düşünməliyik. Bizə bütün dünya baxır. Bizi, belə deyək, bir mədəni xalq kimi bütün dünya, Avropa qəbul eləməlidir. Mən ona fikrimi yönətmək istəyirəm ki, biz Avropa belə deyək də ailəsinin üzvləriyik. Belə hallar olanda bizim haqqımızda çox təəssüflər olsun ki, başqa fikirlər formalaşır. Mən onu istəməzdim. Bir gənc hərbi xidmətdən valla mən sizə onlarla gənc deyərəm. Nə problemdir ki, hərbi prokurorluq bu günləri elan eləsin ki, 2009-cu ilin deməli iyul çağırışında neçə nəfər hərbi xidmətdən yayınıb. Onların neçəsi həbs olunub? Mən sizə tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, Ağasəfdən başqa heç kəs həbs olunmayıb. 3 gündür hərbi xidmət başa çatıb. 3-cə gün, əzizlərim. Ayın 31-də hərbi xidmət prezidentin çağırışına əsasən hərbi xidmətin müddəti başa çatıb. Hələ sənədlər hərbi prokurorluğa gəlib çatmayıb. Hansı hərbi komissarlıqdan neçə nəfər hərbi xidmətə getməli idi, getməyib və ya da xidmət yerinə getməli idi, getməyib. Nə ehtiyac vardı Ağasəf, nədir bəyəm, terroristdir, onu götürüb bir aylığa həbs eləyirlər.
Hər halda boşluqlar barədə kifayət qədər çoxlu danışırlar. Süzeyir bəy də qeyd edir ki, yəni müxtəlif məsələlər var hər qanuni bazada. Bu məsələyə onun içində Pənah Hüseyn millət vəkili də toxunur. O, yeni müsahibə qəsinin bugünkü sayında o deyir ki, qanuna edilən son dəyişikliklərə görə çağırışçılara çağırış vərəqəsi göndərilmir. Bu hal qanunun 8 maddəsində qeyd edilib. Qanun müzakirə edilərkən də mən bu maddənin çox ciddi bir özbaşınalığa səbəb olacağını söyləmişdim. Həmin maddədə göstərilib ki, çağırış yaşına çatan şəxs hərbi xidmətə səfərbərliklə bağlı fərman imzalandıqdan sonra hərbi komissarlığa müraciət etməlidir. Belə çıxır ki, hər hansı şəxs, Pənah Hüseyn davam edir, hərbi komissarlığa müraciət etmirsə, faktiki olaraq hərbi xidmətdən yayınmaq maddəsi ilə cinayət etmiş hesab olunur. Lakin hərbi komissarlığa müraciət edənlərin qeydə alınması barədə qanunvericilikdə və Müdafiə Nazirliyinin daxili nizamnaməsində normativ akt yoxdur. Pənah Hüseyn qeyd edir ki, Müdafiə Nazirliyinin hüquq şöbəsi ilə danışıb və onlar ona bildiriblər ki, hər hansı bir çağırışçının hərbi komissarlığa gələrək hərbi xidmətə getmək istəməsinin qeydə alınması barədə normativ qayda yoxdur. Əmin bəy, dünya qarışıb bir-birinə belə təəssürat yaranır qanuni nöqteyi nəzərdən.
Bilirsiniz, mən yenə bayaqca bir fikrimi təkrarən deyib bu fikrə dönmək istəyirəm ki, mən demirəm ki, burada biz partiyaları araq, ordunun iqtidarın dilinə müxalifətin bunu həmişə bəyan etmişik. Bu gün də bu fikir, ordu bu dövlətindir və bu xalq. Hamı da ordunu sevməlidir, dəstək olmalıdır. Amma heç kimə bu hüquq verilmir ki, konstitusiya ilə, qanunla, sən ictimai fəaliyyətlə məşğul olursansa, hansısa partiyanın üzvüsənsə, mətbu orqanın üzvüsənsə, xidmətdən yayına bilərsin. Bu da heç kimə. Bax, biz bu yöndən baxaq ki, niyə xidmətdən yayınma baş verdi? Və bu gün də Azərbaycan dövləti o cürnə zəif deyil ki, bir dənə hədəf gənclər təşkilatının bir fəalı bu dövlət üçün təhlükə yaradı. Biz bu cürnə yanaşmamalıyıq. Ölkədə nə qədər qəzet var, partiya var, siyasi liderlər var, özlərini lider hesab edirlər, siyasətlə məşğuldular və ölkədə fəaliyyət göstərdilər. Bu bir dənə gənc, necə deyirlər, sadəcə desə, o da olub dünyanı yandırmadı. Amma o xidmətdən yayınan insanlara, Üzeyir bəy, həmişə bunun əleyhinə olub və istənilən adam bunun əleyhinədir ki, Azərbaycan vətəndaşı xidmətdən yayılmaz. Dövlətin də qanunları var da, ayrı vaxtı biz hüquqi dövlətdən danışırıq, demokratiyadan danışırıq, qanun naniliyindən danışırıq. Niyə məhz qanun bizə çatanda biz qanundan inciyir? Bu qanun var və həmin şəxslər özündə qeyd etdiyim kimi məhkəmədə vəkil tutub təbii ki, müdafiə etmək haqqı var. Və hesab edirəm ki, hər zaman olduğu kimi məhkəmə bu məsələdə də çox ədalətli bir qərar çıxaracaq.
Mən balaca bir replika hüququnu istifadə edirəm.
Buyurun, replika hüququnu.
Çox maraqlıdır ki, Emin bəy bu hüququ, belə deyir, dövlətdən danışır. Yaxşı, bu hüququ dövlətin 6 aydı qanunları hara dedi ki, yanvar ayında xidmətə gedən adam avqust ayında həbs olunur.
Mən bilmirəm onu yanvar ayından
çağırdılar. Hansı ölkədə axtarışdaydı?
Yanvar ayından onu çağırışa yaşı düşüb, onu bilmirəm.
Həzim, bugün bilmədiyin şeyin haqqında yani, siz deyirsiniz mən ki, mən sizə deyirəm ki,
yox, konkret, amma bundan sonra
yanvarda. Yox, Ağasəfdən mən söhbət edirəm. Bu yanvar ayından bu verilən məlumat oldu ki, yanvar ayından bu xidmətdən yayınıb, 3 dəfə xidmətdən yayınıb. Bu yazıq da deyir ki, mən 3 dəfə hərbi komissarlıqda olmuşam.
Yox. Mən oxudum, Ağasəf, iyul ayı ərzində 3 dəfə komissar
olduğunu bəyənir. Söhbət
çağır zaman
ola bilər ki, o bil qutarar ali təhsil.
Mən başqa bir şeyə diqqət yönətmək istəyirəm. Deyir, qazdığıca ardı gəlir.
Bəli.
Mən bir maraqlı məsələ, maraqlı yox, faciəvi bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Necə olur ki, 2009-cu ilin iyul ayında 10 gün ərzində hərbi xidmət keçmiş prezident təqaüdçüsü Tural Qəhrəmanov Bakı şəhərindən çağırılan çağırışçı dünyasını dəyişir, buna cəmiyyət, rəsmilər ümumiyyətlə münasibət bəstəmir, ali təhsilli, bu il ali təhsilini bitirmiş vicdanlı azərbaycanlı övladı hərbi xidmətə çağırılır, 10 gün ərzində dünyasını dəyişir. Bunu Azadlıq radiosu da mətbuat da yazmışdı. Necə olur, Emin bəy, prezident təqaüdçüsü ali təhsilli bir insan 10 gün ərzində dünyasını dəyişir və çox saxtakarlıqla belə bir rəy verilir ki, böyrək çatışmamazlığından. O böyrəyə nə etmək lazımdır ki, 10 gün ərzində o böyrək tamam sıradan çıxsın və insan dünyasını dəyişsin. İndi biz ağa səhvdən danışırıq. Mən ona qətiyyən bəraət qazandırmıram. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli
belə
söhbət ondan gedir ki, bəlkə ağa səhv də bunları düşünür, bəlkə deyirəm ha. Bəlkə bunları düşünür ki, mən də üzdə olan bir gəncəm. Əgər prezident təqaüdçüsü 10 gün ərzində dünyasını dəyişirdi. Mən bir başqasını da deyim sizə. Yasamal rayon hərbi komissarlığından çağrılmış Akşin İsmayılov, Akşin Arif oğlu İsmayılov. O da 10 gün ərzində Bərdə hərbi birləşməsində ölümcül vəziyyətə salınıb hərbi vertolyotla Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Klinika Hərbi Hospitalına gətirib. Gəlin qutaraq bu məsələləri. Bilirsiniz, biz faktları sadalamaqla vicdanınızı kənara çəkməməliyik. Bu günləri Memorial xəstəxanasında ailənin hesabına müalicə olunan Azərbaycan əskəri niyə gülhanada olmamalıdır? Siz bu gün ağa səhvdən danışırsınız. Mən tərəfdarı deyiləm. Bilirsiniz, bunu da sakit danışmaq. Mən müharibənin odun alovunu keçmişəm. Valla müharibə vaxtı belə bir abırçılıqları yox idi. Bugünləri dinc şəraitdə, dinc dövrdə belə hadisələri görəndə insan necə susmalıdır? Ağa səhvlə bağlı yenə də edirəm, 3 gün ərzində mümkün deyil ki, hərbi prokurorluğa əsaslandırılmış sənəd şahidlər dindirilməlidir. Hüquqi dövlətdən danışırıq. Şahidlər dindirilməlidir. Belə deyək, əvvəl o şahid kimi dindirilməlidir, sonra təqsirləndirilən şəxs kimi, ondan sonra məhkəmə qarşısına çıxarılmalıdır. Cavan
siz
deyiriz.
Nə bilirsiniz dindirilməyi bu? Nə bilirsiniz dindirilməyi? Harada dindirilməyi? Araşdırma. Öz də niyə onu hərbi prokurorluq araşdırma aparmalıdır? Rayon prokurorluğu
çağırışla çox üzr istəyirəm. Emin bəy,
bəs
siz hərbi sahə ilə məşğulsunuz, o sualı mənə verməmişdən qabaq qanuna baxın, sonra deyin. Mən dediyimi tam məsuliyyətini anlayıram və deyirəm ki, hərbiçilərlə bağlı istənilən hətta mübahisəli məsələləri
hərbi hərbiçi deyil, bu hərbi
çağırışçıdır.
Çağırışçıdır bu.
Çağırışçı artıq bəs necə olur çağırışçını hərbi maddə ilə xidmətdən yayma maddəsi ilə həbs eləyirlər? Siz bilirsiniz nəyə oxşuyur bu? Mənim əlimdə Jiguli sürmək üçün sürücülük vəsiqəsi var, mən KAMAZ sürürəm. Belə şey yox, olur?
Onu çağırışdan yayınmaqla maddəsi ilə
bu hansı maddədir?
Ona da
bu hərbi maddədir, mülki maddədir.
Bu hərbiçi deyil, bu hərbi and içməyib.
Əzizim, o
nə də hərbi xidmətə çağırılmayıb.
Cinayət məcəlləsində söhbə gedir burada.
Bilirəm.
321-ci maddə.
Ziya bəy, mən bilirəm.
321-ci maddə hərbi maddələrə aid deyil. Siz bilirsiniz ki, o 331-dən başlayır.
Maddədə nə yazılıb?
Hərbi xidmətdən yayınmaq.
Qardaşım, bu nə maddəsidir?
Hərbi xidmətdən yayınmaq, buna rayon prokurorluğu baxır da, mülki prokurorluğuna məhkəmə. Bu hərbiçi deyil ki, ona hərbi məhkəmə.
Əzizim, o hərbiçi 10-cu sinifdə gedəndə o hərbi komissarlığa uçota alınıb. Və hərbiçi deyil, ona niyə hərbi prokurorluq, belə deyil, hərbi komissarlıq onu axtarışa verib? O mülkü şəxs
o xidmətdən yayılıb da artıq o hərbiçi onda olur ki, o hərbi and içir. Gəlir xidmətə.
Xeyr, əzizim.
Xidmətə başlayır.
Onun hərbi biletində yazılıb ki, hərbi mükəlləfiyyətçi. Hərbi mükəlləfiyyətçi o deməkdir ki, sən artıq çiynində hərbinin yükünü daşıyırsan. Bildiyimizi danışaq.
O bütün oğlan uşaqlar hərbi.
Çox mübahisəli məsələdir.
Yox, niyə Ziya bəy, çox üzr istəyirəm. Bilirsiniz, mən belə çıxır ki, 24 il xidmət eləmişəm. Söhbət inkardan gedmir. Mən gəlin, bilirsiniz, hər şeyi öz adı ilə çağıraq. Mən deyirəm ki, bu insan hərbi xidmətlə bağlı olan məsələyə görə həbsə alınıb. Hərbi xidmətdən yayındığına görə. Biz isə burada deyirik ki, bunu prokurorluq eləməli idi. Qardaşım, onda belə çıxır ki, mən deyirəm ki, adicə şəhərdə hərbiçini saxlayan polis onu hərbi prokurorluğun icazəsi olmadan həbsə aldıra bilməz. Çünki o hərbiçidir. Yəni, mənsubiyyət məsələsi.
Tamam,
və mən də həmin məsələni deyirəm. Ağa səhv çağırışdan yayındığına görə bugünləri bir ay müddətində belə deyə həbsə alınıb.
Bəli.
Düzdür, çağırışdan yayındığına görə.
Bu hansı? Buna hərbi məhkəmə yox, mülkü məhkəmə baxmalıdır.
Niyə?
Və tamamilə də doğru baxıb. Hüquqa görə, qanuna görə. Biz bunu sonra oturup diskusiya edərik və araşdırarıq. Ola bilsin ki, burada bir yanlışlıq var.
Hər halda, məncə, yaxın dəqiqələrdə biz bir vəkillə də əlaqə saxlaya bilərik ki, o bizə aydınlaşdırsın bu məsələni. Ki, çünki burada hüquqşünaslar əyləşməyib, hər halda. Amma biz
çalışaraq... Bakı dövlətin yufaq.
Bəli, Emin bəy, hüquqşünasdır, peşəsindən görə.
Mənim də bu hərbilərlə bağlı olan məsələlər əməlli başlı hüquqşünas eləyib.
Amma hər
halda.
Emin bəy, əgər siz deyirsiniz ki, bax, bu məsələdə problem yoxdur. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kişi cinsindən müəyyən yaşı çatıbsa, deməli, müəyyən bir imtiyazlara malik deyilsə, hər bir xidmətə keçməlidir. Onda nəyə qaynaqlar bu problemlər? Axı, o da olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Problem sizin baxışınızda nədədir?
Problem bundan ibarətdir ki, belə çıxır ki, bu ölkədə hansısa müxalif fikrə maliksənsə, sən cinayət məcəlləsində konkret tutulmuş maddələrə uyğun hadisələr pozarsan, ictimai təhlükəli bir hadisə törədəcəksən, vətən qarşısında xidmətdən yayınacaqsan və yaxud da digər hadisələr edəcəksən, sən həbs oluna bilmərsən, sən məhkəməyə dəvət oluna bilmərsən, sən polis çağıra bilməz. Belə hadisələr olanda buna don geyindirilir ki, siyasi fəaliyyətinə görə.
Cavab mənim sualım var.
Emin bəy cavab
etsin. Çox bir düzgün olmayan bir vəziyyətə.
Ağasaf hansı partiyanın özüdür?
Müsavat partiyasının özüdür.
Müsavat partiyasının özü. Yəni, bu deyir ki, mən partiya mənsubiyyətimə görə xidmətdən imtina edirəm. Belə bir şey eşitmişsiniz?
Bu deməyib, xeyr.
Bəs niyə siz onu günahlandırırsınız ki, bu...
Yəni, hansı bu xidmətə gəlməyib, qanunvericiliyi pozub.
Bayaq deyirsiniz ki, məhkəmə hər şeyi araşdıracaq, indi deyirsiniz qanun verəcək. Siz məhkəmə əvəzində artıq hökm oxuyursunuz.
Yox, indi məhkəmə gəlməməklə bağlı bir ay buna həbs.
Məhkəmə yox, hərbi xidmətə.
Hərbi xidmətə gəlməməklə bağlı məhkəmənin qərarı ilə bir ay buna həbs verilir. İndi bunun araşdırması da təbii ki, gedəcək. Ona görə gedəcək deyirəm ki, vəkil bildirir ki, apellyasiya müraciət eləyəcək. Artıq hökm var, biz hökmə görə danışırıq. Apellyasiya məhkəməsində əgər haqlı olduğu vətəndaşın...
Azərbaycan haqlı... məhkəmələrinin necə olmağı da bu başqa bir mövzunun söhbətidir, onun haqqında danışmaq.
Amma elə oldu, Emin bəy.
Yəni... Zeyr bəyin sinəsi doludur.
Heç bir sinəm doludur. Mən çox normal, hər şeyə soyuq başla yanaşıram. Mən İnsanlar Azərbaycanlı baxışında siz daha çox burada ona vurğulayırsınız ki, nə bilim, siyasi baxışına görə o məhkəməyə cəlb oluna bilməz xidmətə. Mən şükür Allah, yüzlərlə deyərəm ki,
Emin
bir dəqiqə. Yəni...
Siz replik edirsiniz, mənim də replika hüququm var. Və Üzeyir bəy burada deyir ki, filan kəslərə orduda işgəncə var, ölüm faktı var, Allah bütün dünyasını dəyişənlərə rəhmət
edəsin,
hər bir əsker bizim üçün dəyərlidir. Üzeyir bəy, niyə bu faktı daha çox qabartmır ki, o orduda 24 il xidmət edib, Qarabağ döyüşlərindən keçib, baş zabit olub, orduya... Çağırılanda hər bir gəncin borcudur ki, orduya geçsin. Orada da kiminsə hüququ pozulursa.
Əzizim, bu günləri çağırılan on minlərlə gənc vicdanla gedib xidmətini də yerinə yetirir, gəlir. Bəs onda mən sual edirəm. 10 mini niyə biz kənara qoyub bir nəfərdən danışırıq?
10 mini borcudur gedib xidmət eləmək.
11 minicinin borcu deyil. Belə
çıxır ki, Bakıda...
Emin bəy özü də deyəsən o sual verir ki, niyə 10 mini qoymuşuq kənara?
3 milyon, 4 milyon insan yaşayır. Belə çıxır ki, 3 milyonu sakitdir. Bir dənə bir şəxs küçədə maşınla iki adamı vurursa, biz onu bağışlamalıyıq ki, 50 min sürücü qaydanı pozmuyorsa, bu birinin pozmasına göz yummalıyıq.
Xeyr, siz...
Bəs bu xidmətdən yayınibsə, bu... Konkret maddə var, konkret cəza bunun üçün nəzərdə tutulur və verilir. Biz əksinə alqışlamalıyıq hüquq mühafizə orqanların ki, xidmətdən yayınan şəxs üçün cəza nəzərdə tutulur ki, bu digərlər üçün xəbərdarlıq olunur ki, ordudan yayınmaq lazım deyil. Mən arzulayıram ki, bütün gənclər könüllü gəlsin. Bugün də Azərbaycanda çağırışa 99% gənclər könüllü gəlir. Bu valideynlər hətta rayonlarda palatka qurub, toy bayramla övladlarını
orada yaşayır. Onlar çağırışla nə axı gəlirlər? Yəni, müəyyən bir sənəd gəlir onlara, elə deyilmi? Ki, onlar cavab verirlər, bu sənəd gəlirlər.
Bir məsələ...
Yoxsa mən düzgün alamıram bu.
Tamamilə doğru qeyd eləndiniz. Çox maraqlıdır. Adətən hərbi prokurorluq və hərbi komissarlıq deyir ki, Azərbaycanda Ferrari yoxdur. Biz görürük ki, belə də Ferrari, yəni xidmətdən yayınan yoxdur. Və necə olur ki, bunlar çıxırlar?
Yox idi, bir dənəsi oldu da. Bir dənəsinin olmağı da pis faktdır. Bu özü də çox pis faktdır. Biz bu faktı dəstəkləyəsi deyilik ya. Biz arzuluyuruq ki, bir dənə də olmaz.
Emin bəy, bəs əgər qayıdım elə öz sualıma bu o dolmayan yerdən tüstü məsələsi. Doğrudan mı problem
birdən yoxdur? Tüstünü çıxartmaq istəyirlər, göstərmək istəyirlər
olsun,
ki, tüstü var.
Olsun. Bəs nəyisə yandırırlar da yaxşı. Nəsə yanır. Bu o yanan məsələ nə? Doğrudan mı problem yoxdur Azərbaycan ordusu ilə bağlı olaraq? Hərbi çağırışla bağlı olaraq.
Bilirsiniz, var. Elə bir sistem yoxdur ki, dünyada Amerika olsun, Yaponiya olsun, ideal dövlətlər olsun. Həyat olan yerdə Məhəmməd Peyğəmbərin gözəl bir fikri var ki, fəaliyyət varsa nöqsən olacaq. Amma biz o nöqsanı xırda bir faktı şişirdərək, bəyək dediyim kimi, stəkanda fırtına yaradaraq tərqim eləmək var. Biri var, o konkret faktdan söhbət edir. Biz burada konkret faktdan söhbət edirik. Bunu durub hüquqşünaslar, onun hüququnu müdafiə edənlər, insanlar, ictimai xadimlər, siyasi xadimlər konkret olaraq deməlidir ki, bu niyə xidmətə getmir? Bu biri tərəfdən yanaşmamız isə, bu ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğuldur, bu deməli xidmətə gedə bilməz, həbs edilə bilməz. Bu doğru bir yanaşma deyil, mən, doğru bir fikir deyil. Azadlıq radiosunun özünü götürək, bir kollektivdir. Üzer bəyən rəhbəriyyətli Milazı götürək sadə, mənim rəhbəriyyətliyim klubu qəzeti götürək. O bir fəaliyyət növü ola bilərmi, orada nöqsən olmayı? Çatışmamazlıq olmuyor. İnsanın özünün fəaliyyətə götürür. Elə bir insan var ideal olan. O ki, qaldı bu boyda silahlı qüvvələr. Təbii ki, burada da nöqsanlar var, çatışmamazlıqlar var.
Var nöqsan çatışmazlıqlar.
Doğru gedir.
Var kobud səhvlər. Hansı ki, bax, məsələ, belə rakurslarında yozulur, təqdim olunur. Kobud səhvlər kimi.
Burada onda kobud səhv ola bilərdi ki, bu dostumuz xidmətdən imtina edib, buna qarşı məhkəmə qərar verməyərdi və gözün yumar. Bunda məhkəmə ədalətsiz olardı. Biz məhkəmənin ədaləti bərpa edib, hökm verdiyini ədalətsizlik kimi tərqim edirik və Özeyir bəy ona çalışır.
Bir dəqiqə. Dostum deyir ki, məhkəmə belə gəldi, ədalət belə getdi. Sual eləm hörmətli hüquqşünas qardaşımıza. Azərbaycan məhkəmələrinin baxdığı sonra bugünə qədər Avropa İnsan Haqları üzrə məhkəmənin Azərbaycan əleyhinə çıxartdığı 13 qərara sizin münasibətiniz necədir? Azərbaycan dövləti də cərimələnib, yəni vətəndaşların hüquqları pozulub. Bu necə yanaşmadır ki, məhkəmə bir ay və yaxud da ki, bir il, üç il həbs eləyir, belə deyir, cəzaya məhkum eləyir, o hakim öz yaxasını qırağa çəkir, sonra Azərbaycan dövləti qalır Avropa Şurası ilə və yaxud da ki, Avropa Məhkəməsinin üz-üzə. Bugünə qədər, mən yenə qeyd eləmək istəyirəm, baxılan 13 iş Azərbaycan dövlətinin əleyhinə çıxarılıb, yəni Azərbaycan məhkəmələrinin səhv qərar çıxarmasını təsdiq eləyib.
Bu da Azərbaycanın hüquqi dövlət olmasının ən gözəl bariz nümunəsidir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına Avropa inteqrasiya edir, islahatlar aparır məhkəmə sistemində və hər bir vətəndaşına da hüquq tanınıb ki, Avropa məhkəməsinə müraciət etsin. Biz özümüz Avropa inteqrasiya edirik. Avropa bizi məcbur eləmir ora inteqrasiya.
Qardaşım, bu necə?
Azərbaycan istəyidir.
İstəyidir və Azərbaycan hər bir vətəndaşdan
mübahisə eləmirəm. Mübahisə eləmirəm. Söhbət ondan gedir.
Elə məhkəmə qərarları olur ki, Avropanın özündə də ləğv edilir. Bu dünyanın hər yerində olur. Yəni
sadəcə Üzeyir bəy şübhəli yanaşır ki, bax bu qərar ləğv edilməyəcək. Bax bu qərarla misal üçün vəkillərin dediyinə görə Ağasiyev 2 ilə iş ala bilər.
Ola bilsin ki, gələcəkdə o öz peşmançılığını başa düşdü, əhv üçün müraciət elədi, gələcəkdə xidmətə getmək istədiyini bildirdi. Xeyli Azərbaycanda insanlar əhv olunur. Bu yaxınlarda amnistiya oldu. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti çox hörmətli Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə Azərbaycanda nə qədər insanlar əhv olunur.
Mən burada bir maraqlı məqama indi qardaşımız amnistiyadan əfdən danışır Emin bəy. Onda sual
Emin bəy nədən danışdın? Bu gəncin azad olunmasını Emin bəy də bir insan olaraq humanizm prinsipləri baxımından istəyir. Amma Emin bəy arzulaya bilməz ki, məhkəmə ədalətsiz qərar verib bunu açsın, buraxsın. Xidmətdən yayılan bir şəxs.
Mən yenə də deyirəm, bayaqları sizin öz sözünüzlə desə, əgər bu hərbi and qəbul eləməyibsə, hərbiçi deyilsə, biz bunu necə mühakilə eləməliyik?
Bu vətəndaşdır, hərbiçi olmayanı belə çıxır ki, mühakimə eləyə bilmərik.
Mülki qanunlar əsasında, cinayət məcəlləsi.
Və bunu da mülki qanunlar əsasında mühakimə edilir. Bu
hərbi amma maddəsi hərbi maddə.
Yox, olur. Hərbi maddə deyil, mülki maddədir.
Gəlin vəkillə əlaqə saxlayaq.
Məhz hərbi xidmətdən yayındığına görə.
İndi Bəhruz Quliyevlə əlaqə saxladıq. Vəkillə Ağasiyev Şagiroğlunun vəkili bizimlə telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Bəhruz bəy.
Axşamınız xeyir olsun bəy.
Bəriz bəy, bu məsələdə mübahisə yaranıb bizim diskussiyamızda. Üzeyir Cəfərov və Emin Həsənli studiyamızın qonaqlarıdır. Asif Şakiroğlunun hansı prokurorluq tərəfindən belə deyək, məsuliyyətə cəlb olunması? Yəni o hələlik hərbçi deyil, amma bəli, hərbi mükəlləfiyyətli bir vətəndaşdır. Yəni bəli, çağırışçı bəli, kimi qanunlara riayət etməyən deyinə görə həbs olunub. Amma bəli, bunu kim qərar verməli idi? Hərbi prokurorluq yoxsa mülki prokurorluq, adi prokurorluq?
Aydındır. Bu məsələ biraz yenə də siz məndə görürəm, yəni bir qədər dinlədim sizi, mübahisəlidir. Yəni buna cinayət prosesal qanunvericiliyi aspektindən yanaşanda bir başqa cürdür. Cinayət məcəlləsi prizmasına yanaşanda bir başqa cürdür.
Buyurun, aydınlığı gətirin. Bəli.
Yəni cinayət məcəlləsi nə deyir? 321-ci maddə, yəni hərbi xidmət keçməkdən boyun qaçırma, hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər fəslindədir. Hı. Yəni fəsil etibarilə, yəni hərbi xidmət sahəsində olan cinayətlər qrupuna daxil olan bir
hərbi prokurorluq deməli tərəfindən.
Yox, cinayət özü xarakteri etibarilə ki, yəni hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərdir. Hı. Bu tür cinayətlərin xərar gətirdiyi ictimai münasibətlər sferası hərbi xidmətlə bağlı olan sferadır. Amma cinayət prosesal qanunvericilik nə deyir? Aidiyyət məsələsində. Bəli. Aidiyyət məsələsində onu deyir ki, əgər cinayət hərbi qulluqçu tərəfindən törədilərsə...
Kəsildi. Hər halda bizdə məlumat var idi ki, mobil telefonunun belə deyək, cərəyanı azdır, ona görə kəsilə bilərdi istənilən halda, eyb yox. Görürsünüz, burada bu digər əmması da var. Yəni biz çalışaraq indi yenə əlaqə saxlayaq digər vasitələrlə, amma əlaqə saxlanana qədər Emin bəy nə deyərsə, yəni bir yanaşma belədir, hərbi prokuror tərəfindən cinayətə cəlb oluna bilər. Üzeyir bəy dediyi kimi, amma digər tərəfi də var bunun. Yəni mənsubiyyət məsələsi.
Prokurorluq baxacaq bu işə.
Deməli, bir-birin arasında bir bölünmə baş verməyib də. Deməli, problem
yoxdur.
Prokurorluq prokurorlar arasındadır.
Yox, prokurorluqlar arasındadır. Heç bir problem yoxdur.
Mən Bəhruz bəy fikrini çox təəssüf ki, yəni axıra çatdıra bilmədi. Yəni bu texniki problemlərlə bağlıdır, amma əslinə qalsa doğrudan da burada yenə dedim, özünüz də görəcəksiniz ki, bu məsələnin bu səviyyədə şişməsinə qətiyyən ehtiyac yox idi. Cavan bir insandır, heç bir Emin bəy də özü də dedi ki, heç bir təhlükə, cəmiyyət üçün təhlükə törədən bir şəxs deyil. Yəni, bu açıq belə imtina da eləməyib hərbi xidmətdən ki, mən hərbi xidmət etməyəcəm.
Amma öz dediyinə görə, yəni bu məsələni də
aydındır, yəni onun deməsinə görə. Yəni, bu insan deyərdi ki, mən hərbi xidmətə ona görə getmədim ki, filan-filan səbəblərə görə və yaxud da ki, mənim əlimdə belə deyildi, əsas olub. Bunları deməyibsə, bu insan yenə də deyirəm ki, sabah çıxıb deyəcək ki, qardaşım, mən xidmətə gedirəm və yaxud da xidmətə gedəcəyəm. Siz də özü də qeyd eləyir və Emin bəy də dedi ki, bu insan iyul ayı ərzində 3 dəfə hərbi komissarlıqda olub. Nə böyük bir problemdir ki, hərbi komissarlıqla, yürüyəmişə son vaxtlar biraz da dəb düşüb ki, hərbi komissarlıqlarda da artıq, yəni komissar vəzifəsində çoxlarında yoxdur. Yürüyəmişə Nəriman rayon hərbi komissarı da yoxdur. İndi kimdən soruşacaqlar, mənim üçün çox maraqlıdır.
Yəni bu qədər vəzifəsini icra edən adam var da.
Əlbəttə ki, bizim ölkənin çoxları, yəni vəzifəni icra edirlər, amma çox təəssüflər olsun ki, yəni
hamısı da yerindədir və çox yaxşı da işləyir Üzeyir bəy. Siz onu nəsə bir cür nə dediniz? O mənim xətrimə dəydi.
O baxır, siz onu hansı tərəfə yozursunuz? Yəni siz ola bilsin ki, siz onu başqa tərəfə yoza bilərsiniz, amma mən deyirəm ki, ölkədə bir sıra məsələlər idarə olunur. Yəni hərə əgər öz işi ilə olduğu kimi, bəyə Bəhruz bəy axıra çatdırmadığı məsələ deyirəm ki, cinayət məcəlləsinin şərhi deyirlər ki, kommentariyası var. O kommentariya
iki cür oldu.
Bəli. Yəni orada bilirsiniz, gördünüz boşluğu. Yəni həm hərbiçidir, həm hərbiçi deyil. Həm hərbiçidir, ona görə ki, bu hərbi maddələrin sferasına daxil olan maddə ilə mühakimə olunub, daha doğrusu buna cəza kəsilib. Həm də bu hərbi and qəbul eləməyib. Mən yenə də deyirəm
ki, hər ikiniz
Emin bəyin sözü ilə desəm, xırda bir məsələni stəkanda bir fırtına eləyiblər, amma arada yazıq Azərbaycan adı hallanır.
Stəkanda fırtınanı kim edib? Sıçanda fırtınanın müxalifət qəzetləri idi, müxalifət üzvləri.
Niyə müxalifətin üstündə?
Bəndə gəlin bir fikir yürüdəyən ki, cəza qısas xarakteri daşımır, tərbiyə xarakteri daşır. Cəza ona görə verilir ki, cəzanın maksudu 4 növ var, xəbərdar edici, tərbiyə edici, mühafizə edici. İndi buna konkret olaraq bu şəxsin həbs etməklə məhkəmə. Digər Azərbaycan vətəndaşlarına, oktyabr ayında 18 yaşı tamam olan vətəndaşlarına bir xəbərdarlıq edir ki, əgər belə bir şəxs də varsa, bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, beş nəfər ki, ordudan yayınmaqla insan həbs edilir.
Nə yaxşı, bir maraqlı məqamat
və özündə tərbiyə edir
bəli,
ki,
bəli.
Cəza bəli. Özündə tərbiyə edir ki, gələcəkdə gedib xidmət etsin və belə.
Amma o yerdə üç bəndi tətbiq eləmək olmazdı. Xəbərdar edici, nə bilim, etiraf edici.
Yox, xəbərdarı başqalarına edir. Cəza.
Yəni nümunə olaraq göstərirlər
ki, amma bunu onu dərhal cəzalandırır ki, başqalarına belə deyə də görək olsun.
Siz cinayətkarın dərhal cəzalanmasının tərəfdarı deyilsiniz, Üzeyir bəy.
Cinayət
törədilibsə, orduya xidmətdən, vətənə xidmətdən imtina etməkdən böyük
bir dəqiqə. Cinayətin olub-olmamasını məhkəmə qərar verir Azərbaycan dövləti adına. Hörmətli hüquqşünasımız
məhkəmə verib də bir ay qəti imkan tədbir.
Bəs siz niyə o cinayətkar sözünü istifadə edirsiniz?
Bəs bu cinayətkardır ki, məhkəmə qərar verib də
bir cinayətkar.
Yaxşı, yəni bu məsələni eləyə bir tərəfdən. Emin bəy, burada digər məsələ
var. Konkret mən Süddasiyadan biz danışırıq. Digər insanlar da
əgər
ordudan xidmət edə, xidmətdən yayınan şəxs cinayətkardır.
Oldu.
Bu da təqsirli bilinir. İndi məhkəmə də təqsirini sübuta yetirəcək.
Hələ hər bir təqsirli şəxs cinayətkar demək deyil.
Təbii. Məhkəmənin qərarı olmadan bunu heç
kim. Ona görə də
deyirəm. İndi mən soruşsam ki,
mən onun əsas haqqında demirdim. Ümumiyyətlə deyirdim ki, ordudan yayınmalı.
İndi deyirsiniz ki, bu cinayətkardır, bunu həbs eləyiblə bir aylığa. Sonra deyirsiniz ki, mən ağası haqqında demirdim.
Ordudan yayınan hər bir şəxs cinayətkardır.
Emin bəndir, mən aydın oldu Emin bəndir dedikləri ki, oradan yayınma cinayət, yəni istənilən alır. A priori. Emin bəy.
Mən bir şey məhətdələm.
Nə dər? Mən imkan verməyəcəsindən sual verim.
Həməşə Üzeyir bəydir, bir neçə silahlı qüvvələrlə bağlı hərbi təşkilatların rəhbərləri həmişə cəzasızlıqdan danışırlar ki, cəza verilmir, ne cinayətkarlar cəzalandırılmır, amma cinayətkarlar, zabitlər cəzalandırılanda başlayırlar onların hüquqları müdafiə etməyə. Mən təşəkkür edirəm, hər bir vətəndaşın hüququ müdafiə olunmalıdır və təşəkkür edirəm ki, bu insanlar...
Siz ad çəkə bilərsiniz burada kimin hüquqları... pozulub biz onu müdafiə eləmişik və düzgün eləmişik ya düzgün eləməmişik.
Çox sayda. Çox sayda. Bu
politoloqluğunuzu qoyun qırağa, xahiş edirəm.
Rasim Muradov.
Rasim Muradovun zamanı vaxtı gələcək Avropa Məhkəməsi Rasim Muradovla bağlı qərarı çıxardacaq. 9 il Müdafiə Nazirliyinin mühafizə alayının briqada komandiri olan bir şəxsi sonra ləkələyib içəriyə salma.
Mavini.
Mən nə dedim? Mavini dedim də.
Yox, komandir dedim.
Komandir mavini deyirəm. Komandir mavini bugün içəri salma, 3 körpə uşağı, hələ məktəb yaşına çatmamış ailəni başsız saxlamaq. Yəni, bu nə Azərbaycanlıya yaraşmır, nə qanuna yaraşmır, nə müsəlmançılığa yaraşmır. Sizə rəsmi misal gətiririz, mən ona görə dedim.
Xahiş edirəm, indi mən
sual
edəcəm. Siz dediniz,
ad çəkin, ona görə mən ad
çəkdim. Çox uğursuz ad çəkdim.
Üzeyir bəy, əsas məsələ, cəmiyyətdə olan əhval-ruhiyyə. Emin bəy, siz əvvəl qeyd edirsiniz ki, çağırışçılar canla başla, könüllü, hətta təmtaraqla yola salınır. Amma heç kimə sirr deyil ki, cəmiyyətdə bir növ hərbi qüvvələrdən, hərbi qüvvələrin sırasına düşməkdən qorxu var, yəni xof var.
Heç bir xof yoxdur.
İndi, yaxşı, onda mən gələk Üzeyir bəydən gələk əvvəlcə soruşayım bu mərhələdə. Mən bir növ bunun sizdən olub-olmasını soruşmaq istəyirəm də. Yəni, xof əgər varsa və yaxud da xof əgər yoxdursa, onda bu haqda danışanların marağı nədir, məqsədi nədir?
Bilirsiniz,
ordu xofunu cəmiyyətdə yayılmasın.
Bizim ordumuzun güclü olmasına bilərəkdən, bilməyərəkdən təəssüflər olsun ki, istəməyən qüvvələr var. Bilərəkdən, bilməyərəkdən. Biz elə bir regionda yerləşirik ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini özü qoruyur və bu müstəqilliyin təminatçısı onun silahlı qüvvələrdir. Azərbaycan istəməyən dövlətlər, böyük dövlətlər, konkret olaraq Ermənistan və onun misyonerləri hər zaman çalışırlar ki, Azərbaycanda ordunun olmaması fikrini ictimaiyyətə çatdırsın.
Xarici dövlətlər.
Bəli,
dövlətlər.
Daxildə də təəssüflər olsun ki, bilərəkdən, bilməyərəkdən bu fikri, yəni təbii ki, burada biz bir qrupa ayırmalıyıq ki, bir qrup var ki, onlar ordunu istəyirlər, amma orduda olan nöqsanlarda deyirlər, ola bilsin ki, onu şişirdib deyirlər, amma bilərəkdən, bilməyərəkdən bu missiyaya xidmət edənlər var. Biz buna qarşıyıq. buna qarşıyıq və buna qarşı həmişə olmuşuq, bu gündən sonra da olacaq. Azərbaycanda bu günləri vətəndaşlar könüllü orduya gedirlər, xidmət edirlər, kütləvi halda ordudan yayılma yoxdur və toy bayramla insanlar öz övladlarını orduya yollayır. Belə bir fikir yaranıb, bu fikri ümumiyyətlə dəyişmək lazımdır. Mətbuat vasitəsilə, ictimai təşkilatlar. Azərbaycanda iki kateqoriyadan olan adamı elə bir yazıq kimi baxırlar. Bu nə qədər? Biri tələbədir. Bu tələbədirsə yazıqdır, çasıbdır, belə bir. Amma tələbə ən qürurudur bu alətəs. Bir də əskəri elə bir, bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi bir yazıq obrazı geyindirilib. Bunun səbəblərini mən saydım ki, Azərbaycan istəməyən dövlətlər həmişə bu fikir istəyirlər ki, Azərbaycan əlində silah olmasın və onların ordusu olmasın. Bu fikri yeritmək istəyirlər. Amma biz o fikrin əleyhinə olaraq təbliğ etməliyik və bu gündə şükürlər olsun ki, Azərbaycanda böyük əksəriyyət bunu qəbul edir, ordunu sevir, formanı sevir, orduya münasibət xeyli dərəcədə dəyişib. Ona görə ki, ordunun özündə xeyli silahatlar gedib, xeyli işlər var, bu günlər Azərbaycan nizamı, ordusu var və peşəkar orduya da keçmək barəsində artıq fikirlər səslənir və hesab edirəm ki, bu da yaxın zamanlarda Azərbaycanın maddi imkanları artdıqca buna da keçiriləcək. Bizim NATO standartlarına uyğunlaşır ordumuz. Bu istiqamətdə xeyli işlər görülür.
Həmin bəy hesab edir ki, xofu yaradanlar pis məqsədlərlə, bilərəkdən və bilməyəkdən pis məqsədlərə riayət edirlər, yəni zəhmət çəkirlər, qulluq edirlər. Xof barədə siz nə deyirsiniz?
Dostuma sual vermək istəyirəm, mən hansı kateqoriyadayım?
Bilmirəm, onu efirdən sonra aydınlaşdırarsınız.
Mən açığını deyim ki, o xof var, o xofu yaradanlar da, yəni kifayət qədər ciddi vəzifələrdə oturan insanlardır. Bugün Emin bəy deyir ki, böyük toy bayramla gedirlər. Bəli, böyük toy bayramla gedirlər, yanında da atası, anası, qohumu, əqrəbası. Bugün hərbi hissələrdə olan biabırçılıq, biz onu sadəcə açıqlamırıq. Gəlin o biabırçılığı, belə deyək də, öz abırımıza qısılıb o məsələlərə toxunmayaq. Güya şəffaflıq yaratmaq adı ilə hərbi komissarlıqlardan alıb çağırışı Müdafiə Nazirliyinin Təşkilat Səfərbərlik İdarəsinə verib və güya orada çox şəffaf şəkildə o çağırışın aparılması. Bugünləri gedin baxın hərbi birləşmələrdə nə vəziyyətdir. Emin bəydən soruşuram. Bakı hərbi birləşməsinin komandiri general Rövşən Əkbərovun nizami və kadrlar hissə üzrə mavini polkon leytenant Namiq Süleymanov nazirin əmri ilə hansı nöqsanlara görə ötən həftə vəzifəsindən çıxarılıb?
Məndə bu barədə konkret faktlar.
Maraqlansız, çox maraqlı faktlar əldə eləyərsiniz. Füzuli Beyləqan hərbi birləşməsində komandirin mavini hansı məsələlərlə əlaqədar vəzifəsindən uzaqlaşdırıb polkovnik Sərvər Cəbrayılov? Emin bəy baxır deyir ki, bu faktları familiyalar
sizcə, sizcə
çox üzr istəyirəm. Bir dəqiqə,
bir dəqiqə. Xof yaradıcı faktlardır.
Xof var, yox.
Sizcə niyə azad eləyiblər o adamı?
İndi buna da cavab var.
Buyurun.
Buna da cavab var. Buyurun. Ona görə yaradırlar ki, əvvəl problemi yaradırlar, sonra da o problemi güvaradan qaldırmaq adı ilə bu addımları atırlar. Mən bayaqla hərbi komissarlıqlar məsələsində toxundum. Necə olur ki, bir il əvvəl hərbi komissar Müdafiə Nazirinin əmri ilə təyin olunur kadrların seçimi baxımından? Üstündən bir il keçəndən sonra yenə həmin Müdafiə Nazirinin əmri ilə vəzifəsindən azad olunur.
Azad edilə bilməz, o şəxs cinayət törədə bilməz və yaxud da vəzifəsinin ötəsindən gəlməyə bilər.
Qardaşım, kadr seçiləndə
bütün təyin edilən kadrlar özünü doğrultmalıdır ki, belə bir
bəli, doğrultmalıdır. Qayda qanun. Bəli, var. Siz
doğru yanaşmırsınız.
Dövlət.
Bütün kadrlar %100 özünü doğrultsa, onda çox belə ideal bir cəmiyyət olar. Dünyanın
siz hansı cəmiyyəti istəyirsiniz? Belə qarışıq
cəmiyyət. Yox, dünyanın heç bir yerində yox.
Çox zəhmət, çox üzr istəyirəm. Bir vacib məqam
var. Türkiyədə də. Türkiyədə 8 naziri birdən-birə dəyişdirir.
Hər yerdə problem var.
Hər yerdə dəyişir.
Əzizim, mən o problemlərin yenə dedim, yaranması və həll olunması. Mən bir vacib məqama qayıdıram ağasaf məsələsinə.
Xof məsələsinə.
Xof məsələsinə də toxunacağam. Yenə də deyirəm, vaxt bilirəm. Ağasaf məsələsini yenə də deyirəm ki, bütün dünyalarda, bütün cəmiyyətlərdə, bütün ölkələrdə ən çox narahatçılıq gətirən tələbə hərəkatı olub və gənclər olub. Bunu unutmamaq şərtinə mən istəyərdim ki, siz nəticə çıxardasınız ki, belə yüksək təhsili, dünya görüşü olan insanları niyə cəmiyyətdən təcrid edirlər? Bu sualın bir hissəsi, ikinci hissəsi ondan ibarətdir ki, xofu aradan qaldırmaq üçün, bilirsiniz ne dedi, riyakarlıqdan bir də o yalandan uzaq olsa, heç bir xof olmayacaq. Reallıq isə bugün ondan ibarətdir ki, bir sıra məsələlər şirdilmiş şəkildə cəmiyyətə.
O cümlədən bunun həbsi. Bax, öyle bu şişirilmiş.
Heç bir şişirilmiş oldu. Bugün reallıqdır ki, cavan bir insan həbsə atılıb.
Sadəcə maraqlıdır ki, niyə belə problemlər və xof var o ortada. Emin bəy, sizə bəzi suallar gəlir. Mən dalbadal oxuyam, qısaca cavab verərdiniz. Xəbərsiz imzası dinləyəcək ki, Emin Mərim, hərbi xidmətdən yayınıb Rusiyada yaşayan heç özü gəlmədən, təbii ki, Ferrari kimi gələ də bilməz, orduya yararsız kimi hərbi bilet almış nə qədər adam tanıyırsınız? Onlar müxalifətçi deyil ki. Digər sual, hərbi xidmətdən yayınan məmur balası olubmu? Digər sual Aqil yazır. Emin bəy, siz niyə ordudakı özbaşınalıqlar, əskər ölümləri, işgəncələr barədə danışmırsınız? Səmimi deyin, ordunun dostusuz, yoxsa nazirin? Digər sual, Azərbaycanın nə qədər Azərbaycanda savadlı insanlar varsa, Azərbaycan günü qaradır. Emin bəy, öz sözlərinizdə diqqətli olun. Yəni mən biraz düzəltdim, çünki xoşa gəlməz ifadələr yazılıb, ona görə öz ixtiyarımı bıraxdım bunu. Cəmləşsək, Emin bəy, sizi bir xəbərli belə deyək, suçlayırlar bizim dinləyicilərimiz. Nədəndir bu məsələ, nədən yaranır? Həmin bu təəssürat hələlə yarandı. Yəni oxudum.
Bilirsiniz, o ümumi fikirlər ya.
Bəli, ümumi fikirlər.
Əgər mən inanmıram ki, Rusiyada ola və Azərbaycana gəlməyir, kimsə bilet ala, bu inandırıcı.
Var elə faktlar.
İnandırıcı faktlar varsa, konkret adlar, familiyalar, ünvanları ilə səslənməlidir. Faktı bilib gizlətmək özü cinayətdir. O deyilən fakt cinayətdir və faktı bilib gizlətmək də cinayət məcəlləsinə cinayət. Fakt varsa
bütün
faktı
variantlara Emin bəyin hazır cavablığı olma. Mən şən və hazır cavablar klubuna hər bir olsaydı.
Gəlin gəl, ciddi yanaşaq. Emin bəy yenə cavab verməli də.
Mənə sual ünvanlanır və mən bu suala da cavab verirəm.
Buyurun, buyurun.
Və
mən o suallar qarşısında ümumiyyətlə susardım.
Niyə?
Ona görə ki hər halda
cəmiyyət
ayrı-ayrı insanlardır.
Varsa, mən faqla bağlı narahat oluram. Ki, qardaşlarımızda
qardaşım, elə bir faq varsa cəmiyyətin, cəmiyyətdən gələn siqnallardan nəticə çıxarmaq lazımdır.
Fakt varsa, Üzeyir bəy,
var.
Sizi də, məni də narahat eləməlidir. O faqlar toplayıb verməli.
Məni 24 ildir narahat eləyir bu faqlar. Sizi hələ haçan narahat eləyəcək bilmirəm. Deyir ki, əskər ölümlərinə niyə münasibət bildirmiş? İndi kim bir dəfə münasibət bildirmişsiniz? Bayaq dedim ki, cavan bir insan dünyasını dəyişir. Münasibət bildirdiniz.
Neyse. Bütün halda bəli, hər bir əsgər
Allah rəhmət eləsin, bu növbəti cümlənin də işimizi bitirmiş hesab edir.
Üzeyir bəy, imkan verin, Emin bəy. Buyurun, Emin bəy.
Bilirsiniz, Üzeyir bəy insan hüquqlarla danışır, amma mənim hüququma, ən azı danışma hüququmu məhdudlaşdırılır.
Mən sizi təqdim
edirəm. Mən də səbirlə yanaşıram buna. Şimdi Üzeyir bəyin gücü buna çatır, mənim hüquqlarımı məhdudlaşdırır. Böyük mənada gücü çatsa, görünür çox azadlıq hüququmu da məhdudlaşdırır.
İnşallah.
Üzeyir bəy lazımdır.
Hər halda. Belə sualın qarşısında gəlib belə cavab verirsiniz.
Minnətdarım hər ikinizə, buyurunuza görə.
Mənə vətəndaş sualını
verir.
Mən də suala cavab vermək istəyirəm. Üzeyir bəy də deyir ki, məndə o faktlar var. Mən də pis oluram ki, Üzeyir bəy, ali təhsilli, hərbiçi ola-ola, o faktlar niyə gizlədir? Ufaqlar desin ki, Rusiyada olan vətəndaş buradan hərbi bilet alır.
Əzizim, mən çox üzrəsiniz, ya bəy, studiya, mən istəmirəm bu məsələlərə toxunum. Yüzlərlə fakta açıqlamışam, hər prokurorluq niyə ölçü götürmür? Siz mənə deyirsiniz ki, Rusiyada qalın. Və sual eləm ki, necə olur ki, xalq artistinin övladı Bakı qeydiyyatı onunla Bakıda xidmət edir? Cavab verə bilərsiniz mənə. Necə olur ki, xalq artistinin və yaxud da ki, tanınmış müğənninin, biraz belə deyək, görkəmi olan müğənninin övladı Müdafiə Nazirliyinin böyründə xidmət edir? Bu suallar bilirsiniz necədir? Mən istəmirəm, mən yenə də deyirəm ki, istəmirəm bu gərginlik olsun. Çox ciddi bir məsələdir.
Əgər o qanun vericiliyə ziddirsə, mən də onun əleyhinəyəm. Əgər qanun vericiliyə ziddirsə,
sən o qanun vericiliyə ziddin əleyhinə olmaqla heç nə dəyişilmir. Xof ondan yaranır ki, imkanlının balası Bakıda xidmət eləyir, imkansının balası gedib Gədəbəydə və Beyləqanda Bərdədə öldürüb Bakıya gətirirlər. Xof ondan yaranır.
Üzeyir bəy, heç kimi aparıb öldürmürlər, xidmətə aparırlar və Azərbaycan vətəndaşları da
çox
xidmətə getmirlər.
Əla, palatka ilə yola salınan övlad palatka ilə geri qəbul olunur. Yola salınanda toy bayramla, geri alınanda 3-ü 7-si verilir.
Heç bir komandir, hansı komandir istəyər ki, əsker həlak olsun, yaralansın, burnu qanasın? Hansı komandir istəyər, kim istəyər?
Özür
İstəmirlər, amma uşaqlar ölürlər, niyə?
Ölürlər və cəzalandırılır, bəyək dediniz kimi, faqla vəzifədən azad edilir.
Seyfəlidə baş verən 6 ay bundan qabaq hadisə hələ də araşdırılır. Dünən, bugün mətbuatda oxuyuruq ki, Müdafiə Nazirliyi İyulun 13-də Füzuli hərbi hissəsində əskərin zabitləri güllələnmə faktını araşdırır. Bir ay keçib hələ araşdırır. Bu gün etiraf eləyirlər.
Siz bilirsiniz ki, hər faktla bağlı cinayətçi qaldırılır və hərbi prokurorluq araşdırma.
Güman ki, hər bir işin öz çətinliyi var və dərinliyi də çox böyükdür. Emin bəy, minnətdaram sizə bunun üzə görə. Üzeyr bəy, sizə də təşəkkürlər. Çox sağ olun. Üzeyr Cəfərov, Milas saytının baş redaktoru, Emin Həsənli, Ordun dostları klubunun rəhbəri, studiyamızın qonaqları idi.
Edirəm ki, gələcəkdə mənim danışmaq hüququmu dəvət edəndə nəzərə alın. Üzeyr bəy mənim danışmaq hüququmu məhdudlaşdırmır.
Hər halda bu politikadır. Xahiş edirəm. Yox, iradlara artıq yol verilmir.
Yox, irad yox. Mən də sizə söz verirəm ki, gələcəkdə ümumiyyətlə bizim heç bir belə dialoqumuz olmayacaq. Təşəkkür edirəm.
O hər halda o başqa bir məsələdir. Və salam. Xudahafizə şimdi dinləyicilərə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat beyklərindən eşidirlər. Salamat qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.